VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 2 Oktober 2023 bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini mendadak lebih cerah, lebih semangat setelah Presiden Joe Biden akhirnya menandatangani rancangan undang-undang anggaran yang disampaikan Kongres Sabtu malam dan membuat pemerintah dapat terus beroperasi setidaknya ya sampai 45 hari ke depan. Jadi 45 hari ini saya agak lega nih, alhamdulillah. Padahal tadi kami di sini udah siap-siap juga dengan berbagai contingency plan atau rencana cadangan. Kalau-kalau kita harus di furlo, dirumahkan, tapi harus tetap siaran. Coba Anda bayangkan, gimana caranya kami di rumah tapi tetap siaran? Nah, laporan lengkapnya sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi.
On this vote, the yeas are 88, the nays are 9. Under the previous order requiring 60 votes for the passage of this bill, the bill is passed.
Selain itu juga jangan lewatkan laporan tentang banjir bandang yang sempat merendam sebagian kota New York akhir pekan lalu.
Kalau saat ini dari pandangan mata saya bisa saya gambarkan adalah suasana sudah jauh lebih baik, sudah kering, tidak basah, matahari bersinar dengan sangat cerahnya, 180 derajat berbeda dengan kondisi pada hari Jumat lalu.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja saya awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu menyampaikan pidato di pembukaan sidang parlemen setelah 3 bulan reses. Ia berbicara hanya beberapa jam setelah ledakan bom bunuh diri di ibu kota Ankara yang melukai sedikitnya 2 polisi. Erdogan bicara tentang beragam topik termasuk keanggotaan di Uni Eropa dan situasi keamanan di perbatasan.
Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem.
Soal upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dan lobi yang selama ini dilakukannya, Erdogan mengatakan ia sudah tidak punya harapan apapun pada Uni Eropa karena sudah menunggu di pintu gerbang selama 60 tahun. Jika mereka membalikkan ketidakadilan, khususnya tentang pemberlakuan visa yang mereka gunakan sebagai cara untuk memberi sanksi, maka mereka akan memperbaiki kesalahan itu sendiri. Karena jika tidak, maka Uni Eropa akan kehilangan hak untuk mengharapkan apapun dari Turki secara politik, sosial, ekonomi, militer, dan lainnya, tegas Erdogan. Dalam pidato itu, Erdogan juga menegaskan kembali tujuan pemerintahnya untuk menciptakan zona aman sepanjang 30 km di sepanjang perbatasan dengan Suriah untuk mengamankan perbatasan selatan dari serangan. Beberapa jam sebelum Erdogan berpidato, seorang pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak di dekat pintu masuk Kementerian Dalam Negeri. Pelaku tewas di tempat, sementara penyerang kedua tewas dalam baku tembak dengan polisi. 2 polisi cedera dalam insiden itu. Beberapa personel Tentara Nasional Indonesia, TNI, pekan lalu mengikuti latihan militer bersama negara-negara mitra, kali ini di Vladivostok, Rusia. Dalam latihan pada 26 hingga 29 September itu, personel TNI hanya aktif mengikuti latihan Command Post X atau Gladiposko. Sementara dalam latihan atau manuver lapangan dengan pasukan lain, tim TNI hanya berperan sebagai pengamat atau observer. Sumber-sumber VOA mengatakan delegasi TNI hanya menghadiri acara pembukaan pada 26 September dan penutupan pada 29 September karena beberapa alasan politis. Latihan kali ini tidak saja melibatkan personil militer Rusia, tapi juga Myanmar, Kamboja, Tiongkok, dan India. Rusia mengikutsertakan sejumlah alutsista antara lain tank, sistem roket MLRS, HIMARS, helikopter, dan pesawat jet tempur. Latihan ini hanya berselang beberapa minggu setelah menyelesaikan latihan Talisman Sabre di Australia, Super Garuda Shield di Jawa Timur, dan ASEAN Joint Exercise di kawasan Natuna Utara. Puluhan aktivis Hong Kong yang tinggal di Taiwan berdemonstrasi di ibu kota Taipei hari Minggu untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai infiltrasi Tiongkok terhadap negara-negara demokrasi di seluruh dunia. Seorang aktivis demokrasi Hong Kong yang juga pelatih tinju Thailand dan kini diasingkan di Taiwan mengatakan Tiongkok terlalu banyak melakukan infiltrasi ke negara lain. Dan saat ini negara-negara demokrasi bahkan tidak ingin dikaitkan dengan Tiongkok. Lama-kelamaan pengaruh Tiongkok akan berkurang dan menjadi seperti Korea Utara, ujarnya. Demonstrasi ini bertepatan dengan Hari Nasional Tiongkok yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Selain menyanyikan lagu Kemuliaan bagi Hong Kong, para aktivis juga memecahkan beberapa panel kayu berlogo komunis Tiongkok. Dengar, pemerintah Irak hari Minggu mengumumkan pemecatan seluruh pejabat lokal pasca kebakaran dahsyat di sebuah pesta perkawinan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Sekitar 250 tamu yang panik Selasa malam lalu berjuang keras keluar dari Hatem Royal Wedding Hall yang terletak di kawasan Hamdaniya dekat Mosul yang mayoritas penduduknya beragama Kristen setelah panel langit-langit di atas mesin kembang api terbakar. Menteri Dalam Negeri Irak, Abdul Amir Al-Samari, mengatakan wali kota dan direktur kota Madya Distrik Hamdaniya bersama direktur layanan pemadam kebakaran semua telah diberhentikan. Komite itu mengukuhkan bahwa 107 orang tewas dan 82 lainnya luka-luka dalam kebakaran itu. Banyak warga Amerika hari ini berkumpul di Carter Presidential Center di Atlanta untuk bersiap merayakan ulang tahun ke-99 mantan Presiden Jimmy Carter. Presiden ke-39 Amerika itu merayakan ulang tahunnya di perpustakaan dan museum kepresidenan di Atlanta pada hari Minggu. Pesta ulang tahun Carter dimajukan satu hari untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penghentian sebagian operasi pemerintah Amerika, yang ternyata berhasil dicegah setelah Kongres menyetujui RUU anggaran yang kemudian dikirim kepada Presiden Sabtu malam. Ribuan simpatisan dan pengagum Carter menulis kartu ucapan selamat ulang tahun yang akan dibawa ke rumahnya di Plains. Carter telah dirawat di rumah sakit sejak Februari lalu dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama istrinya Rosalynn yang berusia 96 tahun dan menderita demensia. Carter adalah presiden Amerika yang paling lama hidup. Pendengar, Presiden Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang yang menjadi undang-undang anggaran pada hari Sabtu untuk mendanai pemerintah Amerika hingga pertengahan November dan menghindari penutupan pemerintah. Kurang dari satu jam sebelum dana untuk lembaga-lembaga federal itu habis. Berikut laporan tim VOA yang disampaikan Leona Triono.
On this vote, the yeas are 88, the nays are 9. Under the previous order requiring 60 votes for the passage of this bill, the bill is passed.
Presiden Amerika Joe Biden mengunggah foto dirinya yang sedang menandatangani sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada Sabtu malam. Dalam pesannya, dia mendesak Kongres untuk segera bekerja untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran penuh untuk tahun fiskal 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2023. Senat dalam pertemuan akhir pekan yang jarang terjadi menyetujui rancangan undang-undang anggaran yang diantaranya berisi $16 miliar bantuan bencana yang diminta oleh Biden dengan hasil pemungutan suara 89-9 pada Sabtu malam, yakni beberapa jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika juga meloloskan rancangan undang-undang tersebut. Pemimpin fraksi minoritas Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan Amerika Serikat dapat menghindari dampak buruk akibat penutupan pemerintahan.
But let's be clear, the alternative to our action today.
Mari kita perjelas. Alternatif lain dari keputusan kita saat ini, yaitu penutupan pemerintahan, yang sepenuhnya dapat dihindari, tidak hanya akan menghentikan kemajuan kita dalam menjalankan prioritas-prioritas penting ini, namun justru menghambat kemajuan kita. Dalam prosesnya, hal ini akan membuat orang-orang yang kita wakili menghadapi kesulitan yang tidak perlu.
Rancangan undang-undang tersebut tidak mencakup dana untuk membantu Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia. Para pemimpin Senat menjanjikan pendanaan untuk Ukraina dalam rancangan undang-undang terpisah pada kemudian hari. Janji demikian diantaranya disampaikan oleh Chuck Schumer, pemimpin fraksi mayoritas Partai Demokrat di Senat Amerika.
This is a bridge CR, a temporary solution, not the final destination.
Ini sebuah jembatan CR, solusi sementara, bukan tujuan akhir. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan lebih banyak bantuan ekonomi dan keamanan untuk Ukraina. Mayoritas di kedua partai mendukung bantuan untuk Ukraina dan berbuat lebih banyak sangat penting bagi keamanan Amerika dan demokrasi di seluruh dunia. Namun CR ini masih merupakan kabar baik bagi rakyat Amerika.
CR, singkatan dari Continuing Resolution atau Resolusi Berkelanjutan, adalah rancangan undang-undang anggaran sementara yang memungkinkan dilanjutkannya operasi pemerintah federal, sementara alokasi akhir belum disetujui oleh Kongres dan Presiden.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Jenderal Mark Milley menyampaikan seruan tegas untuk hanya membela demokrasi dan konstitusi Amerika ketika ia menyerahkan jabatannya kepada Jenderal Charles K. Brown Jr. hari Jumat lalu. Laporannya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Ini bukan pidato perpisahan biasa yang disampaikan oleh jenderal tertinggi di Amerika Serikat yang akan pensiun itu.
We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. We don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual.
Kita tidak bersumpah kepada seorang raja atau ratu atau kepada tiran atau diktator. Kita tidak bersumpah kepada seseorang yang berambisi ingin menjadi diktator. Kita tidak bersumpah kepada individu tertentu. Kita bersumpah kepada konstitusi dan kita bersumpah kepada gagasan yang disebut Amerika. Dan kita bersedia gugur demi melindunginya.
Kantor Jenderal Mark Milley tidak memberikan tanggapan terkait pertanyaan tentang siapa yang dimaksud oleh Kepala Staf Gabungan yang baru saja pensiun itu. Tetapi sejumlah spekulasi menyebut itu adalah sindiran terhadap mantan Presiden Donald Trump yang sedang berupaya kembali menjadi presiden. Awal pekan ini, Milley mengatakan bahwa dia akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan keluarganya setelah komentar Trump di akun media sosialnya yang mengatakan bahwa Milley seharusnya dieksekusi karena mengadakan pembicaraan rahasia dengan Tiongkok menjelang akhir masa jabatan kepresidenannya. Pada September 2021, Milley memberikan kesaksian di Kongres Amerika Serikat bahwa dia telah menyampaikan kepada para pejabat di Beijing bahwa Trump tidak berencana untuk menyerang Tiongkok pada minggu-minggu terakhir kekuasaannya.
My task at that time was to de-escalate. My message again was consistent. Stay calm, steady, and de-escalate. We are not going to attack you.
Tugas saya pada saat itu adalah menurunkan ketegangan. Pesan saya konsisten. Tetap tenang, bersiap, dan menurunkan eskalasi. Kami tidak akan menyerang Anda.
Dalam 4 tahun masa jabatannya, Milley memimpin operasi pengejaran terhadap Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin dari grup teroris ISIS yang terbunuh pada 2019, penarikan militer yang kacau dari Afghanistan pada Agustus 2021, dan bantuan militer yang diberikan kepada Ukraina sejak Rusia melakukan invasi pada Februari 2022. Presiden Joe Biden memuji dedikasi dan karakter Milley.
Come to the Constitution. That is and always has been Mark's North Star. I'm so damn proud to serve with him.
Kalau terkait konstitusi, hal itu akan dan selalu menjadi panduan bagi Mark. Saya sangat bangga menjabat bersama dia.
Milley menyerahkan kepemimpinan militer kepada Jenderal Charles Q. Brown Jr. Brown adalah kepala staf gabungan ke-21 di Amerika Serikat dan merupakan perwira kulit hitam kedua yang memegang posisi itu. Nur Hadi Sucahyo untuk Patsy Widakuswara, VOA News Gedung Putih, Washington.
Nah, Anda pasti sudah lihat banyak sekali video-video tentang banjir di New York ya. Kami akan ajak Anda ke New York untuk menemui rekan kami, Randy Wicaksana, yang akan melaporkan situasi terkini di kota itu selepas dilanda banjir bandang pada hari Jumat hingga Minggu.
Ya, halo para pendengar. Saya Randy Wicaksana melaporkan dari kota New York. Dan saat ini saya berada di kawasan Astoria, Queens, yang kalau saat ini dari pandangan mata saya bisa saya gambarkan adalah suasananya sudah jauh lebih baik, sudah kering, tidak basah, matahari bersinar dengan sangat cerahnya, 180 derajat berbeda dengan kondisi pada hari Jumat lalu. Ketika Jumat kemarin warga New York bangun pagi, kondisinya dalam keadaan hujan yang tidak berhenti semenjak Kamis malam, dan hujan tersebut terus menderas kawasan New York dan juga sekitarnya sampai dengan sore hari. Di beberapa tempat bahkan dilaporkan curah hujannya sangat besar. Gubernur New York Katie Hochul bahkan menyebut curah hujan di kawasan JFK terpantau salah satu yang terbesar dalam sejarah. Makanya tidak heran beberapa daerah terdampak banjir bandang yang memang tidak diduga-duga. Sebagai konteks saja, banjir bukan sebuah hal yang rutin terjadi di New York, walaupun memang ada beberapa catatan riwayat banjir yang terjadi di kawasan New York, termasuk salah satunya di tahun 2021 yang menewaskan sedikit 17 orang karena beberapa orang yang tinggal di kawasan basement terbanjir dan terjebak di dalam rumahnya. Namun pada Kejadian banjir bandang kali ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa, meskipun ada korban luka, namun tidak ada korban meninggal akibat kejadian ini. Yang bisa saya laporkan pada hari Jumat kemarin adalah karena kondisinya yang memang tidak biasa untuk kawasan New York dan New York City pada khususnya, pada saat itu pemerintah cukup tanggap dengan langsung mendeklarasikan status kondisi gawat darurat. Sehingga orang-orang semuanya diimbau untuk berada dalam rumah, tidak banyak berkegiatan. Dan memang susah untuk berkegiatan, tidak hanya karena hujan dan banyak lalu lintas yang otomatis terblokade, macet yang tidak berkesudahan di beberapa titik di perkotaan seperti di Manhattan. Kereta subway yang menjadi salah satu transportasi andalan warga New York pun banyak yang lumpuh, mulai dari yang delay atau tertunda sampai yang benar-benar tidak beroperasi sama sekali. Jadi pada hari itu hari yang sangat tidak produktif sekali bagi perekonomian di kota New York. Meski demikian, status deklarasi darurat sudah dicabut dan saat ini kondisi sudah sangat aman. Perekonomian sudah berangsur-angsur pulih lagi dan masyarakat sudah bisa kembali melakukan pekerjaan dan kegiatan di hari Minggu yang cerah terpantau pada saat ini. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Eva Masreva di Bio This Morning, dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Kekurangan pekerja membuat frustasi beberapa pengusaha AS yang meningkatkan investasi mereka di pabrik-pabrik baru dan proyek-proyek bangunan. Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang Pendanaan untuk Pembangunan Prasarana, Chip Komputer, dan Peralihan ke Sumber Energi Terbarukan. Mencari karyawan untuk menggantikan yang pensiun juga merupakan tantangan. Sebagai bagian dari tunjangan penyelamatan pandemi, tahun 2021, pemerintah negara bagian lokal telah memberi dana sebesar $11 miliar untuk pelatihan para pekerja. Dana itu harus dibelanjakan pada akhir tahun 2026 dan pemerintah berusaha memastikan investasi itu menghasilkan seperti yang dijanjikan. Beralih ke kereta cepat WUS Indonesia. Indonesia akan meluncurkan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara hari Senin, sebuah proyek bernilai miliaran dolar yang tertunda. Proyek itu didukung oleh Tiongkok dan akan mempersingkat waktu perjalanan antara ibu kota Jakarta dan kota-kota besar lain. Kereta berbentuk peluru buatan Tiongkok itu dinamakan WUS, dibangun untuk membawa lebih dari 600 penumpang antara Jakarta-Bandung dalam waktu 45 menit dan merupakan bagian dari inisiatif prasarana Belt and Road Tiongkok. Presiden Joko Widodo memuji proyek ini atas kecepatan perjalanan yang bisa dicapai antara dua kota di Pulau Jawa yang paling padat penduduknya di Indonesia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tim bulu tangkis U19 Indonesia meraih posisi kedua pada kejuaraan badminton junior dunia memperebutkan Suhan Dinata Cup di kota Spokane di negara bagian Washington. Indonesia kalah dari Tiongkok pada babak final yang berlangsung Sabtu lalu. Meski demikian, Indonesia unggul dari Taipei dan Perancis yang dikalahkan pada babak semifinal dan perempat final. Kita temui Valdia Baraputri yang meliput langsung ke Spokane.
Medali silver yang diraih Indonesia meneguhkan dominasi Tiongkok pada kejuaraan dunia junior atau World Junior Championships BWF Badminton World Federation memperebutkan Suhan Dinata Cup. Indonesia meraih kemenangan pada tunggal putra antara Alwi Farhan dan Hu Chean. Pertandingan sengit berlangsung 3 babak dan berakhir dengan skor 21-15, 21-19, 21-13 bagi Indonesia. Permainan tunggal putra diwarnai rally-rally panjang. Beberapa berakhir dengan pemain Tiongkok kewalahan mengejar pukulan kok dari Alwi Farhan. Ketua kontingen Indonesia Arman Darmaji menyatakan atlet-atletnya sukses menjaga stamina meski harus menyesuaikan dengan waktu dan cuaca setempat.
Ya memang kita ada tim dokter juga yang memang ikut berangkat. Memang kita sudah ada kiat menghitung waktu. di mana mereka mesti istirahat tidur siang, break untuk 1,5 jam sampai dengan 2 jam untuk menyesuaikan lebih cepat.
Kalau makanan, makanan di mana?
Oke, makanan kebetulan kita ada kerjasama dengan satu food truck dari Seattle. Nah, mereka datang dengan kendaraan, datang ke sini, mereka sewa Airbnb dan mereka masak untuk kita.
Sementara, Indonesia harus mengakui kekuatan tim Tiongkok pada ganda campuran, tunggal putri, dan ganda putra, meski telah memberikan pertarungan yang sengit. Sebelumnya, timnas Indonesia menekuk lutut timnas Prancis di babak perempat final 3-1 dan menebas tim Taiwan 3-0 dalam semifinal sebelum maju ke final yang berlangsung Sabtu siang 30 September waktu setempat. Animo warga Amerika terhadap bulu tangkis memang tak sebesar olahraga lain. Namun dari keterisian stadium The Podium untuk turnamen junior, tak sedikit warga lokal yang juga hadir dan antusias. Berikut komentar warga Spokane, Ken Ryan.
Oh, it's great. They're very good.
Pertandingannya bagus sekali. Mereka sangat handal. Badminton adalah olahraga yang cepat. Saya berharap bisa lebih populer lagi. Dengan kedatangan lebih banyak imigran, mereka membawa keahlian olahraga ini bersama mereka.
Setelah turnamen ini, junior Indonesia akan ikut berpartisipasi dalam kejuaraan pemain tunggal yang berlangsung juga di Spokane hingga tanggal 8 Oktober mendatang. Dari Stadium Olahraga The Podium, Spokane, negara bagian Washington, Valdia Baraputri, Alam Burhanan, dan Virginia Gunawan, VOA.
Nah, kita balik lagi ke New York, tapi bukan untuk ngomongin soal banjir. Karena jelang pemilu 2024, banyak pelajar Indonesia di kota New York yang berkumpul untuk mendiskusikan masa depan politik Indonesia. Acara itu digelar oleh Bijak Memilih, satu gerakan independen yang mendorong pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan gagasan dan rekam jejak peserta pemilu. Rifan Wiastono menyampaikan laporannya.
Para pelajar Indonesia di kota New York berkumpul akhir September lalu di kampus Universitas Columbia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang masa depan politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Faiz Villaret dan Sarah Sentoso adalah mahasiswa Columbia University.
Ini sangat ngebantu banget sih, terutama buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Mungkin kita juga masih dapat hak pilihnya, tapi kita juga lumayan jauh dari Indonesia, jadi mungkin kadang-kadang agak cut off sama isu-isu yang ada di Indonesia.
Kita ini punya kuasa loh, kita ini punya power yang harusnya kita juga manfaatkan, yang seharusnya juga jadi memotivasi kita, nggak cuma apatis.
Acara itu digelar Bijak Memilih dan Columbia Indonesian Society. Ilham Sanjaya, koordinator humas Columbia Indonesian Society, mengatakan,
kita di-approach oleh Bijak Memilih juga untuk mengadakan acara ini, dan tentunya kita menyambut hangat. Kita biasanya di kelas juga berdiskusi membawa isu-isu yang memang terjadi di Indonesia, lalu kita pelajari dan kita diskusikan dengan international student lainnya.
Bijak Memilih adalah gerakan independen yang digagas Think Policy dan What is Up Indonesia. Tujuannya untuk membantu pemilih, khususnya kalangan muda, membuat pilihan berdasarkan gagasan dan rekam jejak peserta pemilu, bukan politik identitas. New York menjadi salah satu perhentian Bijak Memilih dalam roadshow-nya keliling Indonesia dan luar negeri.
Ini lahir tahun 2000-an, gitu nggak?
Meski jumlahnya kecil di luar negeri, pengaruh suara muda disebut sangat besar dalam pemilu 2024. Pasalnya, lebih dari separuh pemilih tahun depan adalah orang-orang muda, alias mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Andita Firsali Utami adalah co-founder Bijak Memilih.
Proses politik ini kan sebenarnya supply dan demand ya. Kita akan mendapatkan supply politisi, gagasan-gagasan yang bare minimum ketika kitanya juga tidak terlalu memerhatikan gitu. Tapi ketika orang mudanya serius memerhatikan, engage di dalam ruang demokrasi, maka kita mendemand politisi-politisi untuk kerja lebih keras gitu kan, untuk bisa menjual gagasan yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Di websitenya, pengunjung bisa membaca rekam jejak setiap partai politik, dari keberpihakan mereka terhadap berbagai isu, hingga partai mana yang mengusung koruptor pada pemilu mendatang. Pertengahan September lalu, platform itu menjadi salah satu dari 6 pemenang MIT Solve 2023 Global Challenges, kompetisi yang diikuti 1.500-an pengusaha sosial dari seluruh dunia yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah paling mendesak saat ini. Kembali, Andita.
Sampai hari ini tuh udah 1 juta views di website-nya Bijak Memilih gitu. Itu we take it as an achievement, berarti kan ada product market fit yang organik gitu ya terbangun. Tapi kedua, dan juga product market fit secara, oh ide ini ternyata secara global tuh make sense juga gitu.
Dalam waktu dekat, Bijak Memilih akan menguliti rekam jejak dan gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Namun selepas pemilu, mereka berharap dapat menjadi mimbar untuk mengawasi kebijakan publik secara real time, untuk mencegah pengambilan kebijakan tanpa sepengetahuan publik. Dari kota New York, Rifan Dwi Astono, Randy Wicaksana, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Ya, jadi hari ini Anda puas saya ajak jalan-jalan keliling-keliling dari DC di Washington DC, maksudnya hingga ke kota Spokane di Washington dan New York. Nah, kini saya ajak Anda ke Florida. Florida kini memiliki layanan kereta baru yang merupakan layanan kereta penumpang antar kota swasta pertama yang beroperasi di Amerika dalam satu abad.
Florida kini punya layanan kereta penumpang antar kota baru, beroperasi di jalur antara Miami dan Orlando. Brightline yang berwarna kuning neon atau kuning menyala itu bisa melaju dengan kecepatan hingga 200 km per jam mulai 22 September lalu. Brightline yang memulai operasinya antara Miami dan West Palm Beach pada tahun 2018 adalah layanan penumpang antar kota pertama yang dikelola swasta di Amerika dalam satu abad ini. Pemilik Brightline, Fortress Investment Group, berinvestasi $5 miliar dan memproyeksikan nantinya 8 juta orang setiap tahun akan menaiki kereta itu untuk perjalanan 3,5 jam sejauh 378 km antara dua destinasi wisata terbesar di negara bagian tersebut. Perusahaan ini mengenakan tarif $158 pulang pergi per orang untuk kelas bisnis dan $298 untuk kelas 1. CEO Brightline, Mike Reiniger, mengatakan,
"All of a sudden the idea of my car is the only way for me to get where I need to go is being challenged."
Tiba-tiba saja gagasan mobilku adalah satu-satunya cara untuk mencapai tempat tujuan menghadapi tantangan produk baru, produk yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, yang bernilai tinggi. Ini perjalanan yang menyenangkan atau pengalaman berpergian yang bebas dari kerepotan.
Mike Reiniger mengatakan sebagian besar penumpang di jalur Miami-Orlando akan berasal dari mereka yang rutin mengemudi melewati jalur itu dan mereka yang biasanya tinggal di rumah saja karena tidak suka menyetir. Target utama Brightline adalah mereka yang menuju taman-taman hiburan di Orlando dan mereka yang menuju tempat-tempat hiburan malam, konser, olahraga, dan kapal pesiar di Florida Selatan. Reiniger mengatakan tantangan yang dihadapi perusahaannya adalah meyakinkan para pelancong bahwa kenyamanan kereta itu setimpal dengan biaya ekstranya. Mark Vargas, penumpang asal San Antonio, Texas, mengatakan ia memutuskan naik kereta ke tengah kota Miami untuk berlibur dengan istrinya setelah datang ke bandara Fort Lauderdale. Vargas menambahkan ia pertama kali mendengar tentang kereta itu di TikTok. Katanya,
"I'm from San Antonio, Texas. I decided to take the Bright Line just because it seemed like the coolest way to..."
Saya putuskan naik Bright Line karena tampaknya ini cara paling asik untuk ke tengah kota Miami. Saya pikir tarifnya tidak buruk. Ini lebih murah daripada naik Uber. Lumayan, ini juga lebih cepat.
Satu-satunya jalur kereta cepat di Amerika Serikat adalah layanan Acela dari Amtrak antara Boston dan Washington DC, sistem yang dimiliki oleh pemerintah federal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Nah, pendengar, jika Anda ketinggalan menyimak acara-acara kami tadi, Anda masih bisa terus datang ke website kami karena hidup 24 jam di www.vindonesia.com atau juga bisa datang ke akun media sosial kita di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Karena pasti ada banyak berita seru di sana. Tadi ada berita tentang banjir di New York yang sudah mulai pulih. Ada juga soal Indonesia kalah dari Cina dalam kejuaraan bulu tangkis junior di Spokane dan banyak lainnya. Jadi terus saja simak VOA This Morning. Kalau nggak bisa dengar kami, Anda datang langsung ke website kami ya.